fannst þér hérna, þú náttúrulega reynt að halda svona við svipuðum síðum í mat og þú vandist fyrir austan, var það ekki?
Jú, það býst ég við það.
Þegar byrjaðir búskap.
Já, já.
En var það ekki erfiðar að sumleiti?
Alveg hér?
Nei, ég var að hugsa mig í Reykjavík.
Að halda því við?
Já.
Jú, meðlega það sé nú alltaf svona, eftir ýmsum aðstæður, það hefur mér aldrei veist erfitt. Ég hef alltaf sullað í mitt fólk því sem ég hef haft hendi næst og ég held allir hafi ránaði með það. Það er nú sömuleiti mjög gott að ná hér til allra hluta. En við höfum alltaf búið samt, okkar heimil samt hefur alltaf búið keim af sveitamennskunni. Við höfum aldrei verið alltaf að hlaupi búð, við kaupum til dæmis alltaf í stóra stípaði hveiti og sykur og allt sem við getum. Þú veist ekki alltaf verið að bera þetta heim í tösku og smjör og alla hluti sem við getum. Þess að þú eru ekki eða tímanum, tíminn hefur alltaf verið mér svo dýrmættir. Ég hef oft hugsað hvað ég get ekki skilja þessar konur sem er að fara tvis og þrisi í búð á einu degi. Bæðaslíta sjálfur sér og eða tímanum, þannig að þarf að gera eitthvað annað við það. Heldur við alltaf að kaup inn eitthvað, því þetta er alveg óþarfi. Menn þurfa alls ekki eða svona mikla tími búðaröld eins og gerst þér hérna.